Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Вие гледате по канал 3 и слушате по Радио К2 Беновска пита. Днес на 23 юли 2017 година. Темата, по която разговаряме, е политиката, престъпността, законността, Русия глупако. Цитирайки Бил Клинтон, разбира се. С тези думи посрещам и главния секретар на Министерството на вътрешните работи, Младен Маринов. Добре дошъл в студията, заповядайте. Знаете, прословутата мисъл на Бил Клинтон, с която той спечели изборите, икономиката глупако, вие често задавате ли си така вече сутрин, като се поддържате брадичката пред огледалото с машинката, задавате ли си въпроса престъпността глупако? Законността глупако?
Този въпрос си го задавам постоянно, тъй като не само сутрин мисля по този проблем, а мога да кажа денонощно, тъй като обстановката е такава, че денонощно ми се налага да координирам и да обезпечавам действия, свързани с противодействие на престъпността.
Може ли да ми кажете обаче тогава, не знам дали сте ми чули или чели стъплението, коментара, но аз се опитах да бъда доста остра и попитах до кога няма да чуваме оглушителния въпрос кой е виновен? Загиват хора по пътищата, изнасилват, крадат и убиват старци, деца, момичета и така нататък. Случват се ежедневно най-различни криминални и от тежък характер престъпления. Ваши служители пренасят, ако мога така да се изразя нарочно, като багаж, мигранти в собствените си коли, симулирайки, че са полицейски служители от снощи. Кой е виновен?
Този въпрос може да бъде разгледан в няколко аспекта. Що се касае към конкретно извършено престъпление, въпросът кой е виновен, знаете, решаваш се в съда. Но въпросът кой е виновен можем да зададем и да го, така да го мислим в по-широк аспект. Кой е виновен, за да се случват всичките тези неща и дали има конкретен виновник или това са комплекс от причини, за които всички ние като общество и като правозащитни органи имаме така пропуски и вина да се получават тези неща. По отношение на ще ги раздава така нещата, по отношение на пътната безопасност, на пътните инциденти, смятам, че там всичко е в ръцете на самите водачи. Тъй като няма пътно-транспортно происшествие да се е случило, когато е спазен закона. Всичките пътно-транспортни происшествия се случват, когато някой не спазва закона или не взема в предвид за обикалящата го среда и останалите участници.
Веднага за ръцете, прекъсвам ви, ще продължите. В ръчичките на тия водачи, кой им дава едни книжчици, свидетелство за управление, дето не са си ги заслужили съзнание.
Това, че на изпита са били съсредоточени и са знаели темите и са взели изпита, не означава, че в последствие така...
Не, нищо не са взели.
Небрежно няма да пропуснат да изпълнят това, което повелява закона, защото практиката показва, че дори на изпита да си взел всичко с отличен, след това, ако пренебрегваш закона, също може да сгрешиш.
Вие взимате най-добрия случай, аз тръгвам от най-долното равнище. Неграмотни карат. Взимат свидетелство за съдимост.
Знаете, че вихрят там, където
се по пътищата, пияници се
там,
качват.
Там, където имаш такива сигнали, мисля, че колегите много бързо реагираха и естествено работа в тази посока продължава. Всеки, който си позволи като длъжностно лице да даде документ на такъв убиец, защото аз така го наричам, нали, човек, който излиза на пътя с мощна кола и не спазва законите, той за мен е...
Абе и с немощна да излезе пак, може
убиец,
да
естествено биват задържани и предавани на съдебната система.
Колко обаче са ефективните производства? Имате ли статистика с влезли в сила присъди? Аз сега се занимавам с този въпрос и ако преди вас се изпреварям, но вие може би имате по-лесен начин, ще разберете, че някъде около 20, даже под 20% са осъдителните присъди, в повече случаи те са или условни, или прекалено леки.
Вижте сега, явно трябва да се спазва закона, дори и когато се съди човек. Такъв е закона.
Не го спазвате, нали? Борисов беше казал, ние ги хващаме, те ги пускат.
Не бих казал. Не искам да влизам в тази тема, но така нашите правомощия, които имаме по закон, са да съберем достатъчно данни, на база на които прокуратурата да има така основание да повдигне и да привлече задържаното лице като обвиня. Естествено, в съдебната фаза на процеса експерти, свидетели, полицаи, които са участвали, също могат да бъдат разпитвани, но основната ни задача е да документираме престъпната дейност, така че прокуратурата да има достатъчно основание да повдигне обвинение.
Добре, и кои са, така ще се изразя, не го приемете като много бомбастично изказване, кои са националните цели и приоритети на това ръководство на МВР и лично вие, тогава секретар, кое поставяте на предно място, в евентуалния 4-годишен мандат? Оставете на страна председателството, с него ще говорим отделно. Говорим за реалната борба с голямата организирана престъпност, с политическата престъпност, с битовата престъпност, с ПТП-та, с пътищата, за които говорихме.
Ще започна така от външните заплахи, които има за сигурността на Република България. Това несъмнено е мигрантския поток и събитията, които се случват в Близки изток, които пък водят до засилен натиск по нашата граница с цел незаконно преминаване през границата. Това е един сериозен проблем, тъй като през такива канали, освен хора, които бягат от война, могат да преминат и хора, които са членове на терористични организации, хора, които са бойци в Близкия изток. Така че това е един приоритет, който ще преследваме и ще развиваме системата за сигурност с цел противодействие. Така непрекъснато първите стъпки, знаете, бяха изграждането на инженерно-техническото съоръжение, което така даде възможност за оптимизиране на физическите насилите, които там физическото присъствие на полицаи на границата. Предстои това инженерно-техническо съоръжение да бъде оборудвано с технически средства, които да повишат неговата ефективност. Естествено...
Ще ми позволите ли кратка иронична реплика, господин Маринов? Знаете ли кое е най-ефикасното ни инженерно-техническо съоръжение да не преминават мигранти българската граница?
Знам, за съжаление. За съжаление...
Нарича се усилията на Борисов да установи приятелски и добри отношения с Турция. Това ни е техническото съоръжение.
Така е, отношенията са много важен момент, но така иначе ние гледаме как да възпрепятстваме евентуални набези.
Да.
Така че това отношение, отношенията са работа на политиците, съответно премиера като представител на изпълнителната власт, но ние трябва да осигуриме сигурността на границата.
Така. Защо обаче и ваши служители, не само гранични полицаи, не само декласирани типове от гета и така нататък, и ваши служители са замесени в транспортиране, пренасене, точно казвам, като багаж на мигранти?
За съжаление, има такива случаи. Както виждате, ние сами като система ги долавяме тези случаи и съответно ги разобличаваме и ги задържаме, което смятам, че трябва да продължи и то ще продължи. За съжаление, има хора, които, дори служители на МВР, които се подават на натиска. Повярвайте ми, то е сериозен.
Той натиск
се предават...
е финансов.
Естествено, че е финансов и те се подават на този натиск по различни причини, но основната причина е липса така на морални устой.
И може би липса на пари. Все пак. Надали са родени престъпници?
Човек с морал търси начин да изкара парите
така
по законен път.
Така е, но с по-малък прак на задръжки, по-нисък прак на задръжки. Имате ли, така ще прозвучи доста старомодно, но имате ли агентурна мрежа? И въобще смятате ли да наблегнете и на изграждането на това, което беше разрушено? Подобна мрежа беше разрушена почти през тези години на демократични промени, така наречените.
Обществените отношения наистина са сериозно променени, ако ги сравняваме с държавата, която е съществувала преди 89-та година. Въпреки това, така развитието на агентурна мрежа е една основна част от противодействието на престъпността и много важна част, защото без такава мрежа, така образно казано, полицията е сляпа.
Но доколко това прелива между ДАНС и МВР? Такава е най-важна.
Държа да кажа, че това са различен вид агенти, различен вид сътрудници, които имат различна роля в подпомагането на противодействието на престъпността, затова хората не трябва да ги бъркат. Полицията работи с една категория агенти, службата за сигурност работи с друга категория агенти.
Добре, ако не е тайна, колко агенти имате вие?
Това наистина е тайна и те са изключително защитени, тъй като това е основното нещо, което прави възможно използването на такива агенти.
По друг начин да попитам. Достатъчно ли са подготвени и достатъчно ли са ефективни, за да бъдат наистина под прикритие и да вършат работа?
Ами ще да не бъркаме категорията. Значи има агенти, които не са служители и лица, които не са служители на МВР, но по една или друга причина са привлечени да помагат при разкриването на тежки престъпления, на престъпна дейност. Има служители, знаете, които са така наречените undercover-и, които са служители на МВР, но работят в среда, в която имат възможност да, общо казано, да разузнават.
Е, точно за тези разузнавачи под прикритие питам, защото видимите полицаи, които са разпознаваеми, било цивилни или униформени, те не дали са най-ефективните, защото онези, които трябва, знаят да се пазят от тях.
И те имат различна задача, нали? След като са униформени, те имат задача да така да проявяват явната дейност на Министерство на вътрешните работи и на полицията.
Така.
Дали са достатъчни, знаете, така, това чувство за достатъчно се различно при различните случаи. Смятам, че трябва да се развива тази стратегия и този начин за противодействие на престъпността, но към момента разполагаме с така достатъчно сътрудници, които да се информираме за нещата, които се развиват.
И те ли получават като родовите полицаи по 6, 7, 8, 900 лева?
Това наистина е тема, която не трябва да я обсъждаме. Не бива да обсъждаме.
Не, най-тари, аз не ви питам, за да разбера размера на заплатите, има да разбера дали те, освен морално, както казахте, са мотивирани и социално.
Хубавото, че в системата на МВР все пак останаха да работят хора, които заплащането не е основният мотив да бъдат в системата, въпреки че в днешни дни то е изключително важно, тъй като дава, така живеем в общество, в което това дава една сигурност на работещите, най-малко когато техните семейства са осигурени, те ще бъдат по-ефективни в работата.
Само ако, извинете, ако те не разчитат на това заплащане, те някакви аристократи ли са?
Не,
или
не казвам, че не разчитат.
Да,
ако ги подредим по приоритет,
от трекет или от подкупи.
Ако ги подредим по приоритет и ако полицаите разчитаха и единственият мотив да работят тази система е заплащането, най-вероятно нямаше да имаме толкова полицаи. Пак казвам, хората работят с надежда. Естествено, заплащането не е равно на това, което те дават като продукт за обществото и това, че те рискуват ежедневно живота си, времето за семейството, времето за себе си, но пак казвам, тези хора, които работят, имат и друг морален мотив да останат в системата на МВР.
И какъв морален мотив имат сегашните служители на МВР и какъв така дълг изпитват да останат при това ниско заплащане, но и да протестират и да ви заплашват много реално с протести, които могат да доведат и до други събития, съм лош пророк.
Мисля, трудно човек, който не е в системата на МВР, не е работил с полицай, може да разбере как мислят полицаите.
Обяснете го.
Аз съм работил с колеги и оперативни, и от охранителна полиция, които по конкретен случай наистина ви казвам, че те дават всичко от себе си и въобще не ги интересува, че полагат извънреден труд, че няма да се приберат вкъщи, просто случая така ги дърпа, че те горят в него.
Това е хубаво, всяка работа има такова вдъхновение и ние в нашата работа има подобно вдъхновение, но в крайна сметка не отиваш да
с един килограм идеи на МВР или на честната журналистика в магазина да купиш обувки на детето си, нали?
Така е, затова казвам, че исканията са справедливи, но всичко трябва да се прецени с възможностите на бюджета и на държавата.
Добре, смятам, как ще спрете тия протест?
Смятам, че трябва да има диалог и смятам, че трябва да убедим обществото, че наистина този труд трябва да се възнаграждава по-добре.
Никой не се съмнява, че имате тези намерения, но ми кажете как ще ги спрете тия протести. Сега им плащате за 5 години облеклата с задна дата,
да,
нали така?
Да, смятам, че това е една важна крачка, която
така
премиера разбра проблема и Народното събрание прие промените в закона, тъй като това беше необходимо, за да може да се случат тези неща. Естествено, трябва да продължи диалога в рамките на закона и да се търсят варианти за решаване на проблема.
Така нищо направо не ми казвате. Да продължи диалога в рамките на закона.
Не мога да ви кажа,
първо
аз не мога да дам пари в бюджета, тъй като аз съм професионален ръководител на професионалното ръководство. Това, което зависи от мен, естествено ще го направя и го правя. Наистина смятам, че трябва да се обмисли варианта и заплащането в МВР да бъде така по-добро и по-мотивиращо и да привлича млади хора в системата на МВР.
Аз наистина не ви държа отговора, но ме питам именно, защото вие сте един от тях. Вие сте професионалното ръководство и така вие най-добре можете, както ми разказахте сега какво се чувства и аз го разбрах, така можете да го погледнете и от другата страна. От тяхната страна веднъж и от другата страна очите на ръководителя, какъвто сте вие.
Наистина мога да го погледна от двете страни, тъй като от 28 години съм в тази система и съм работил от улицата до всички длъжности, които са в йерархията. Но пак казвам, увеличението на заплатите не може да стане с магическа пръчка и с воля има на всички нива, но въпрос е да се намери начина кога и как да стане.
А коя е веронично, ще кажа, магическата пръчка да се спре конвенционалната престъпност? Мен трябва да ви кажа, че вече, освен че някои медии го превръщат това в изключително доходоносен гаден бизнес, първите новини всички да се изнасилиха, убиха, сгазиха, този катастрофира, пиян, онзи другиран и така нататък. Силно се съмнявам, че процента на тези новини е толкова голям. Но в обществото се създава впечатление, че те превалират над добрите.
Наистина, за това говорим, освен за статистика, говорим и за усещане на сигурност в гражданите, а то именно се формира от това, което те лично като жертви на престъпления изпитват и това, което ежедневно им се поднася в информационното пространство и им се представя като обща картина. По отношение на битовата престъпност, да, тя е наистина голям проблем.
Това не зависи за много от вас. Това са слабо населени места, някои от тях, които се обезлюдяват.
Има, разбира се, обективни причини, които са много.
Нямате присъствие там обективно МВР, имате в големи райони един човек или няколко души.
Как ще Основно бедността, безработицата, ниската образованост на определени прослойки от населението, това всичко генерира този вид престъпност.
Циганизацията, нека да не избягваме тая мръсна дума.
Циганизацията сега
също.
Цигански работи, както казваме, не стават само от циганските махали.
Така.
Стават навсякъде.
Но тъй като това е съвкупно явление, много ви благодаря за този анализ. Много правилен. Обаче на вас хората очакват от вас. Той иска да види полицай, иска да отида да каже на полицай, но те го няма.
Така е.
Или той е някакъв местен велможа.
Стигам, че хората наистина очакват полицая да е навсякъде, полицая да свърши всичко, но когато се касае за тяхно нарушение на закона, те смятат, че това няма да важи за тях.
Чакайте, това е другата страна. Спрете за малко, да кажете
защото
първо.
По тази причина полицаите, нали, от една страна ги гледаме като спасители, като хора, които помагат на обществото, но като минем в другата роля, ги гледаме като хора, които наказват и които са лоши. Така че е много трудно да изведем един светъл образ на полицаята, тъй като основната му дейност все пак е да противодейства на правонарушение и на престъпление. И това, като го подкрепим с, както казвате вие, ежедневни новини за трагични инциденти, за престъпна дейност, за...
Абе, нали че си го направи убийство, изнасилване, кражби... Това е?
Да, факт е. Но все пак казах, че за това нещо има много причини, които не отидат само до полицията.
Разбира се, но смятате, че малко са умниците, които сядат да правят един комплексен анализ по отношение на социалната сфера.
Не са и длъжни гражданите, така. Не са длъжни да го правят този анализ, ние сме длъжни да издадем сигурност. Все
казват, искам да не идват с моторна резачка, да искат да ми режат ръцете, аз съм баба и дядо, и да ми взимат пенсийката. Как ще изпрете?
Ми направихме много в тази посока, има и конкретни резултати. Най-вероятно говорите за телефонните измами, тъй като това е...
И за телефонните измами говоря, за престъпността по селата, за силовете, убийствата на баби.
Всяка престъпна дейност има своята специфика и се нуждае от различни действия. Ако говорим за телефонните измами, аз смятам, че там най-важното нещо е информираността на хората, за което ние съвместно с медиите направихме така доста в тази посока.
По наша идея, даже с Столичната община направихме клип, който обясняваме
как да... И това даде резултати. Да. Все повече хора се обаждат, че... Наистина, вие не я виждате тази статистика, но аз я виждам. Все повече хора се обаждат и казват, че с тях разговарят телефонни измамници, което пък на нас ни даде възможност бързо и ефективно да задържиме всички по линията.
Видаме, хубаво тук пробив. Обаче с по-малките населени места.
По малките населени
вечер,
места
също. Вечер се промъква в двора, побутва портичката и влиза.
Има и тази престъпност. Дори бих казал, че тя не е само в България, тъй като така следим статистиката във всички страни от, да го наречем, бившия източен блок. Там, където има промяна на отношенията на собственост, знаете, че в тези всичките страни собствеността от държавна минава в частна. Това е свързано с различни противоречие в обществото, дори ако щете така смъртни случаи между роднини за парче земя или за наследство на къща.
Научно казано това се нарича сегрегация, има класово разслоение, в което едни са богати, други са бедни, бедни искат да вземат парите на богати.
Всичките тези неща водат до проява на такъв вид престъпност. От друга страна, така свободата, която беше дадена на гражданите, нали, така наречената демокрация, много хора я разбраха неправилно и не разбраха, че демокрацията преди всичко е законност и че правата на всеки един от нас и от тях свършват там, където започват правата на другия. Тези неща много често се бъркат и всеки смята, че по отношение на него закона му дава право, но по отношение на другите има само задължение. Всички тези неразбиране водят до напрежение и там, където се получи някакъв конфликт, човек, когато е напрегнат и когато е с такива очаквания, той се развива много бързо.
Добре, все пак кажете какво... Попитах ви какви са ви националните цели в началото на разговора. Ще ви попитам пък сега по-човешки. Каква е човешката ви мечта като главен секретар? След една, две, три, четири години какво да кажат
много дълъг
хората?
Период.
Докато по-дълъг, нали ще изкарате целият мандат?
Това е...
Ще да кажа, Сатарама ще кажат Барновска предрича предсрочни избори, така че казвам 4. Но на първата година след мандата...
Аз си поставям реалистични цели и...
МВР, като беше ръководител главен секретар Младен Маринов, какво направи? Какво се оптимизира?
Като професионален ръководител за мен е важно първо да дам възможност и спокойствие на службите да си вършат работата, в смисъл такъв как? Да не ги ограничавам, а да ги да ги координирам, да им давам посока и да организирам комуникацията между тях, защото това наистина е много важно.
Тоест метеорологическото ръководство да бъде ефективно.
Абсолютно, това е много важно. От друга страна, длъжността на главен секретар е там, където започва пресечката между професионализма и политиката. Аз, оставайки в професионалната част, трябва да балансирам натиска от политическата страна.
Какво ви натиска политическата страна? Радев, какво ви натиска?
Не би го определил като натиск, а като изисквания и като дебати по отношение на престъпността. Знаете, те се развиват, има управляващи, има опозиция. Почти винаги става въпрос за противодействието и борбата с престъпността. Естествено, опозицията винаги казва, че не е свършено достатъчно. Управляващите казват какви мерки са предприели. И всичкото това нещо идва като очакване в професионалното ръководство и структурите на
полицията. Маринов, буфера между политиката и професионализма. Добре, третото, така е?
Бих се нарекал, не би говорил като Маринов, а като длъжност главен секретар, защото всеки един, който стане на тази длъжност, трябва да умее да го постигне това нещо. В противен случай напрежението, ако се предаде в структурите, които трябва да вършат ежедневната работа, те няма да са ефективни.
И третото, кое? Имате ли трети приоритет?
Третият приоритет, който така мисля да погледнем в бъдещето, това е да насоча силите върху превенцията и работата с подрастващите и основно с тези, които са, да го наречем, от първи клас до четвърти клас, там, където децата имат нужда от модели за подражание, имат нужда някой да им посочи правилния път. Чух тук преди мен участника господин Цонев, той говореше за вярата. Мисля, че това е един от начините хората да имат морални устои. Тук съм ви донесъл и книгата, която смятам да ви покажа. Тя също е в тази насока. Епопея на забравените.
Кой ви е любил да си хоторение?
Смятам, че Левски. Смятам, че хората трябва да я четат и най-вече учениците, защото моето поколение е израснало с тази книга, но смятам, че сегашните поколения, така най-вероятно някои от тях не знаят, че и съществува.
Много хубаво пожелание. Повече от всякога трябва да знаем нашата славна история и да ценим свободата. Добре, аз по това повод ще ви подаря, много благодаря. Едно умно четиво, в което става дума точно за националните ценности, за вярата, за духовността. Ще бъда радостна, ако го прочетете. И имаме обичай да правим съвместни инициативи с участниците. Вие казахте, една инициатива децата да бъдат просветени, ограмотени и така нататък. Аз бих се присъединила тук да ви подскажа, че може би трябва наистина да работите малко по-конкретно с медиите. Не ние така хаотично да си правим дневния ред.
Има прес-център към Министерството на вътрешните работи, който работи с медиите, но аз като инициатива бих подсказал и нещо друго. Нека да направим така, тъй като полицаите, които вършат ежедневната работа, които разплитат сложни случаи, така и във връзка с спазването на закона, не винаги излизат наяве. Никой не може да види лицето, не може да разбере какво.
Повече аналитични предавания, повече аналитични...
Смятам, че трябва в предаванията да се дават и такива примери и да се дава положителната работа от полицаите. Просто масата полицаи да бъдат дадени в по-положително, така и...
Ако заслужават, господин Мари.
Човешко лице.
Ако заслужават.
Ами, вие няма как да разберете. Заслужават, ако наистина, повярвайте ми, но хората усещат проблема, когато той се случи. А когато е предотвратен, те не разбират, че е имало заплаха от такъв проблем.
Така. Подарявам ви клуба тениска на предаването. Добре дошъл в клуба ми. Трябва да ви стане.
Колко хикса?
Два хикса.
Три трябваше.
Ще ви поръчаме допълнително. Накрая, нагърваме един въпрос. Защо? Защо не успяваме толкова с толкова добри желания да овладяваме престъпността?
Аз смятам, че ние овладяваме престъпността. Пак казвам, това, което не се е проявило, вие няма как да го усетите, но то не се е проявило, защото някой някъде си е свършил работата, без да го парадира това нещо.
Добре, и ако решим, че и вие не парадирате, тук имам обичай, виждам, че спортувате. Понеже ни обвини един френски посланник, че управлението и съдебната система била пълна с гнили ябълки, аз почнах да подарявам червени български здрави ябълки с надежда вие, лицата, които ни управлявате, да останете такива. Подарявам ви и на вас така ябълка с надеждата, че когато стигнете до някакъв етап на отчет, ще кажат да, Младен Маринов, главният секретар на МВР, една здрава българска негнила ябълка. Заповядайте.
Благодаря
много. Всичко хубаво. Благодаря ви за участието. Успех ви желая. Разговаряхме с Младен Маринов, главен секретар на МВР. Продължаваме с Ясен Тодоров от Висшия съдебен съвет, Веселин Марешки от Воля. Гледайте ни и ни слушайте.